høsten er verdens ende. Og jeg tror, de fleste af os er overbevist om, at høsten, både af klinten og viden, kan ikke være så langt borte. Overalt ser vi, hvordan det onde modnes. Så tilstanden i verden mere og mere ligner, som det var i Noas dage. Men trods al verdens ondskab og strid, trods al det dybe moralske fald, som præger ikke mindst den civiliserede verden, så udfører Gud sit stille værk gennem den hellige ånd. Der skrives ikke meget om det i aviserne. Lidt gøres der. Der skrives, der tales ikke meget om det i radio eller fjernsyn. Lille smule. Men ud over hele verden virker Guds ånd. Den virker blandt de unge. Vi har hørt om store vækkelser, vi har haft på vores skoler i Amerika. Og jeg håber, det vil gribe også ungdommen herhjemme. Og gribe os alle sammen, så vi kan være med til at afslutte det store værk, som Gud udfører i vore dage. Vores største behov som et samfund er, vi læser i Johannes evangelium, da Johannes døberen fremstod, så står der, der fremstod et menneske sendt af Gud. Sådan fremstod adventbevægelsen. Gud sendte mænd, enestående personligheder, som Joseph Bates, der startede verdens første afholdsforening. Han sendte James White og Ellen White, som nu har, hvis særlig Ellen Whites bøger, er spredt over hele verden for at fortælle, at høsten kommer. Han sendte mange, mange andre, og han sender stadig ud i denne verden, og advendt budskabet om Kristi snart komme forkyndes vidt og bredt, men vores største behov er den hellige ånd. Og kun den hellige ånd kan afslutte Guds værk. Jeg sagde, jeg læste igen, og det er denne hellige ånd. Jeg sagde til mig selv, da jeg læste en sætning som denne, det er beklageligt at skulle prædike uden den hellige ånd. Og egentlig burde selvfølgelig den, der skal prædike, først og fremmest bede om den hellige ånd. Men jeg tror, hele menigheden hver sabbats morgen skulle bede om, at den hellige ånd måtte rigtig komme til stede og virke iblandt os. Og det håber jeg, at den vil gøre i dag. Det er en glæde at se så mange. Det er ikke kun nogle 2-3 sabbater siden, jeg stod langt, langt ude i Afrika, i baglandet, helt ud mod den sudanske grænse, og så en mægtig forsamling, som der var samlet alle adventister. Det skal jeg komme lidt ind på nu, for jeg undskylder. Jeg fortæller lidt om min erfaring derude. Det var jo i virkeligheden tredje gang, jeg var i Etiopien. Første gang var jeg derude i 1951 som udsending fra den nordeuropæiske division. Så fik vi et kald til at rejse ud og være leder af den etiopiske unionsmission i 1957 og fik lov til at være der i 5 år. Vi var jo allerede dengang lidt op i årene. Men det har været en interessant og gribende erfaring, kan I nok forstå for mig, nu efter en 8-9 års forløb igen at komme tilbage og se, hvordan alting har udviklet sig. For mange af de ting, som nu har bredt sig og udviklet sig af vores rige frugter, var dengang for en halvsnes år siden, eller 15 år siden, da vi kom derud i 57, var i sin begyndelse. Og det har været vidunderligt at se, hvor Guds ånd har virket for mange mennesker. Når jeg nu fortæller disse erfaringer, kommer jeg i tanke om sætningen, jeg læste. Der findes store opmuntringer for os i den mindste velsignelse, som vi selv modtager fra Gud. Ind i alle de beretninger, vi læser om andres tro og erfaring. Det, der gælder om for mig og dig, det er, at vi har erfaringen, troserfaringen, og kan våge os ud på tro, på bølgerne i tro på vores kære frelser. Der er en anden tekst i Galaterbrevets 6. kapitel, som vi kender så godt. Jeg husker den særlig godt, for den har en vis forbindelse med min erfaring. Det allerførste år, jeg var ude og prædike, men det skal jeg ikke komme ind på, men kender teksten, hvor Paulus siger til Kristus Jesus, gælder hverken omskærelse eller forhud noget, men tro, som er virksom i kærlighed. Det er ikke sanatorier, det er ikke hospitaler, det er ikke skoler, det er kun redskaber, der skal afslutte Guds værk. Det er sjæles frelse, det hele kommer an på. At vinde mennesker for Kristus, som vi har læst så godt i vores sabbatskolelektie i dag. Vi er Kristi ambassadører, og de skal se Kristi liv og gerninger i os, således at dette herlige budskab om den korsfæstede frelser kan nå til mange, mange mennesker. Den allerførste sabbat, jeg kom dog en torsdag morgen, det er jo 3 uger siden nu, og indvielsen af hospitalet skulle finde sted den følgende uge. Men den første sabbat var vi sammen til et middag i have. Det var dejligt vejr, 25-30 grader, dejlig varme hele tiden. Da jeg kom til København om aftenen, den dag jeg rejste, var det 7 grader frost, så det var lidt forskel på det. Men der kunne vi spise ude i det fri, og der havde været et specielt møde i Addis Ababa. Kirken, en gruppe ledere fra kirkernes verdensråd, havde holdt møde der. Og 3 af disse ledere, 2 fra den ortodokse græske kirke, og sekretæren for kirkernes verdensforbund, en doktor Fischer, var indbudt sammen med os adventister til denne middag, og skulle fortælle os noget om kirkernes verdensråd, som jo også er et interessant og levende tidens tegn. Vi stillede dem nogle spørgsmål, for vi er jo ikke medlemmer af kirkernes verdensråd, så vi har lidt forbindelse med dem i vist hjælpearbejde, men ellers er vi ikke i kirkernes verdensråd. Vi spurgte, hvad kunne adventisterne, 7. dags adventisterne, bringe yde for kirkernes verdensråd? Og Dr. Fischer tog rigtig lang tid til at besvare det. Jo, sagde han. I ville være meget velkommen, og I kunne hjælpe os på 2 områder. For det første sagde han, jeres faste ortodokse tro på Bibelen, som I har. Og jeg forstår godt, hvorfor han sagde det. For kirkernes verdensråd er gennemsyret af den liberale teologi, der så, som vi alle ved, ikke tror sådan på alt, hvad der står i Bibelen. Men der kunne I hjælpe os. Med jeres eksempel, med jeres ortodokse, bestavelige tro på Bibelens ord. Og når Gud har skabt verden i 6 dage, når der står det, så har han skabt verden i 6 dage. Når han har sagt den 7. dag sabbat, så er den 7. dag sabbat. Og sådan kunne vi jo gå videre. Når han har sagt, at der kommer ingen til faderen uden ved Kristus, så er det sandt, så er det sådan. Og det er det budskab, vi har at forkynde verden, frygt Gud. Stol på ham og lyd hans ord. For det er enden på sagen, når alle diskussioner og religioner er drøftet, og hele min erfaring med, så er enden på sagen denne, at vi frygter Gud og holder hans bud. Det næste han sagde var, jo, sagde han, og så kunne I hjælpe os. For syvende dags adventisterne er jo pionerer over hele verden med hensyn til hospitals- og sundhedsarbejde. Nu skulle vi jo netop indvie vores store, nye, dejlige hospital derude. Og han fortalte lidt om det. I er jo alle vegne med jeres hospitaler og sanatorier, og I kunne I er pionerer, I er først på det punkt over hele verden. Det minder mig om en amerikansk ingeniør, jeg engang rejste med, og så præsenterer vi os for hinanden, og jeg sagde, at jeg var missionær, og så han på mig, og så sagde han, ja, de er adventistmissionærer, ja, sagde jeg. Og så spurgte jeg, hvor han vidste det fra, og så i samtalen løb til ham, se, vi der rejser ude, han har været ingeniør ude i Østen i mange år, vi søger jo altid adventisterne og deres hospitaler. Det kan vi glæde os over. Og vi kan glæde os på den måde, at vi selv er tro mod disse principper. Så mit første besøg, lige en af de første dage, var en tur ned mod syd, syd fra Addis Ababa. I ved, Addis Ababa ligger sådan omtrent i centrum af Etiopien, og der er cirka 1000 kilometer ud til alle sider. Etiopien er jo et stort land, det er lige så stort som Vesttyskland og Frankrig og Etiopien og Italien til sammen. Så der er lange rejser, og jeg var på en hel del af disse lange rejser de 5 uger, jeg var der, for at besøge de forskellige missionsstationer. Vi kom der ned til denne training school, eller vores missionsskole. Når man kommer op til hovedbygningen, så står der Toppenberg Hall. Jeg har truffet Toppenbror Toppenberg, pioneren for vort arbejde i Etiopien. Han fortæller selv i denne vidunderlige bog, han har skrevet, mit hjerte er i Afrika. Han var der i 42 år, kom hjem og fik en dejlig villa, som der var nogen, der forærede ham over i Kalifornien. Han havde lidt hjertesværdighed. Men han sagde i denne villa, så sagde han, åh, sagde han, lad mig få en hytte i Afrika og komme tilbage. Helbred forbød ham, da han døde kort efter. Der kom hans hustru derud og virke nogle år. Så, og jeg husker dette sted for 20 år siden, da jeg var derude første gang. Der var bror Toppenberg ved at opbygge denne missionsskole. Og vi havde forskellige rådslagninger om denne skoles udvikling. Det var nærmest et stykke bart land, men meget smukt beliggende, og havde den fordel, at der var en flod, der var vand, og det er jo det allervigtigste af alle materielle ting i Afrika, det er vand. Nu stod jeg der på bakken og så ud over dette sted. Det lignede et paradisets have. Der voksede appelsintræer, citrontræer, og på pejer, og mango, og hvad det nu er. Og de har en farm, hvor vores danske bror, mange kender bror Stig Petersen og hans hustru, han leder industrien, en anden leder landbruget, og de dyrker selv en masse hvede, fabrikerer forskellige produkter, for at hjælpe de fattige elever, der ingen penge har. Som de sagde, at skolen kunne slet ikke få skolen til at gå, hvis ikke vi havde denne store farm og denne industri, der kunne hjælpe os til at få penge til de fattige elever til at holde skolen i gang. Så havde jeg anledning til at besøge alle lærerne efterhånden, de der få dage, jeg var der, og bror Bjarkan, som jo er fra Norge. Vi har arbejdet sammen på skolen i Vejlefjord, og han har gjort et godt arbejde derude de sidste 8-9 år, skal nu flyttes over til Beirut, som forstander for vores college i Beirut. Men det var interessant for mig at høre, Nu er der 500 børn i skolen. 500, sagde jeg. Hvor har I dem? Jo, se derned. Der er bygget en hel del nye, fine, dejlige skolebygninger. Og det interessante er, at den svenske ulandshjælp har hjulpet til for os på 50-50 basis. Den svenske ulandshjælp betaler det halve, missionen det halve, og de har bygget 5 dejlige store skoler for os, helt langt derude på landet. Og her var 500 børn i disse nye skolebygninger. Der er 270 op mod 300 elever i realskolen, i academy, som vi kalder det, og en 20, godt 20 stykker i college, for vi har udviklet denne skole helt op nu til 14. klasse eller 14. grad. 28 lærere arbejder på denne skole, også flere fra Skandinavien, jeg har nok selv noget familie dernede, og en videre. Og af disse 28 lærere er de 17 indfødte etiopere, som har gået på vores skoler og udfører et stort, dejligt arbejde. I alt er der 800 elever på denne missionsskole. Der er et træk, jeg må fortælle. Som sagt, eleverne er jo fattige, og mange kan ikke betale. Så arbejder de i industrien og arbejder på farmen. Men en del af dem går ud i landsbyerne og har oprettet små børneskoler i 25 landsbyer deromkring. Det gør de gratis, frivillige. Missionen har ingen penge, har ikke penge nok til at betale dem. Men de gør det på den betingelse, når de har været på skolen et år eller to, og ikke har miler, så siger de, må vi gå ud og undervise i landsbyen? Jo, så skal I få lov, hvis I går ud og tager et år i landsbyerne, i en af dem, så får I lov at komme tilbage til skolen og arbejde for jeres ophold. Jeg tænkte på, at det skulle lige byde de danske elever samtidig. Hva? Så skal I få lov at komme tilbage til skolen og arbejde for jeres ophold. For der er jo sådan en rift om at komme på skole og få uddannelse, så de kan jo desværre ikke tage alle, der henvender sig. Heldigvis er de nu kommet op på disse 800 elever på denne ene skole, og I skal høre lidt om, hvor mange skoler vi har derude omkring. 25 landsbyer der i Arusi-provinsen arbejder disse elever, underviser børnene og de unge. For mange af dem, der kommer og begynder at gå i skole, er jo unge mennesker. De kan være 20 og mere. Som en dag, jeg var i en klasse dernede, da vi var derude, var der en elev, der så ydmygt spurgte, om han måtte få lov at få fri, for hans kone skulle have en baby. Og det fik han lov til. Men det viser, at det er ikke børn alle sammen, men de begynder jo ofte deres at lære deres ABC, når de er blevet voksne. Ude i disse landsbyer er der på øjeblikket 1700 elever. Og de må betale den svimlende pris af 10 kroner om året for at få lov at gå i de skoler. Det hvor forældrene skal betale lidt. Og så giver de også lærerne, de unge lærere, lidt mad ind imellem, og på den måde kommer de igennem og klarer sig. Fra denne skole går nu en strøm af unge mænd og kvinder ud i missionsarbejdet. Og det var en af de store oplevelser, når jeg kom rundt, og så kom der en ung mand eller en ung pige hen og trykkede mine hænder, bød mig velkommen og smilte venligt, og så kunne de sige, kan du huske, at vi kom på skolen dengang? Vi var sådan små, der hjalp du os, eller missionen hjalp os til at komme på skolen, og nu arbejder vi i missionens tjeneste. Det er jo en mægtig opmuntring for os, der har været derude. Så kom vi, da jeg havde det første besøg dernede i Kujera, så kom vi til hospitalsindvielsen, og jeg har set billeder af det, jeg har skrevet noget om det, det kommer vel det næste advent nyt. Og det var jo en stor højtidelighed. Det gamle hospital, som vi har drevet i over 30 år, var blevet for gammelt. Bygningerne var faldefærdige, og alt var meget primitivt. Så vores læger sagde, vi og hele kravet for en nyt hospital, var efterhånden vokset og blev stort. De første planer for dette hospital blev lagt, da vi var derude, og det var måske en årsag til, de gav mig en indbydelse til at være med til indvielsen. Kejseren foretog indvielsen og holdt en ypperlig tale. Jeg håber, denne tale kommer i næste advent, så kan I læse det hele. Men han sagde blandt andet, at vi skylder syvende dags adventisternes mission en særlig tak, som ikke alene har oprettet dette Empress Sauditum Memorial Hospital, det er opkaldt efter en af kejserinderne derude, men også skaffet personale til at drive det i over 30 år. Vi og vort folk er taknemmelige for denne selvopoffrende tjeneste, som er udtryk for sand kristelig kærlighed. Det glæder os at kunne sige, at det er i fuld erkendelse af denne tjeneste, som er ydet vort folk, at vi har givet dette værdifulde stykke land til at bygge det nye hospital på. For det er et værdifuldt stykke land, det ligger rent midt i byen, det ligger smukt og højt, og kejseren har foræret missionen, det til, at vi kunne bygge på. Ved siden af har den norske ulandshjælp, nogle af jer har læst om dette måske, men der ligger en lige i forbindelse med hospitalet en smuk sygeplejeskole. Vi var en af de første, der drev sygeplejeskole i Etiopien, har gjort det i adskillige år. Men også den gamle skole var forfalden og for lille og så videre. Og så tilbød den norske, eller der blev rettet henvendelse til den norske ulandshjælp, om de kunne hjælpe os. Og efter lange forhandlinger byggede de hele denne nye skole for os, der kostede 1 million norske kroner. Og kan have en 25-30 unge mennesker til sygeplejeuddannelse. Så det er vi taknemmelige for, der Norsk Udlandshjælp også hjælper os med forskellige andre ting. Så alt det var vi glade for. Mange af jer kender Else Schans, bror til Børge og Schans på skolen. Hun er oversygeplejerske der, den ledende. Står over det hele der på dette hospital. Der arbejder også en Erik Møller Christensen, som leder den fysioterapeutiske afdeling, som er meget smuk og ny og udmærket. Og Inger Hansen kender I også, som har været herhjemme. Hun er, hvad skal jeg sige, næsten leder af regnskabsafdelingen af kontoret, som de har der på hospitalet nu. Og de er alle meget glade for at være der og bag mig om at hilse. Men vi forlader Kujera, paradiset dernede mod syd, med de 800 elever og hen ved 30 læger, der arbejder der for at uddanne ungdommen. Vi forlader dem og kører ned mod syd. Der ligger 3 provinser. Jeg har næppe kaldt dem provinser, men distrikter. De taler forskellige sprog i disse distrikter, 3 forskellige sprog. Det ene hedder Sedamo og Abonsa og Volamo. Og jeg husker jo dette Volamo Saki. Nogle mænd havde hørt om adventisterne dernede fra denne provins Volamo. Der var vi ved at bygge vores skole der i Arushi, som vi netop har talt om. Og de har hørt om disse adventister og tænkt, hvad er det for noget? De har også fået fat i et eller andet litteratur og læst det og sendte 2-3 mænd. Nå, de sendte dem ikke, de rejste hver for sig til Addis Ababa for at få lidt mere at vide om disse adventister. Og det bevirkede, at flere dernede blev interesseret, Og vi begyndte at bygge en missionsstation, en kirke, der i Saki på højden, på toppen med en mægtig udsigt over hele en stor del af distriktet. Nede i dalene springer der varme, dejlige varme kilder, som nu er lidt op, så man har rig adgang til vand, som betyder så meget. Men dengang var det kun lige i begyndelsen. Så jeg talte med lederen, Hanne, som jeg kender så udmærket fra gamle dage, som er leder dernede sammen med sin hustru, en meget dygtig, indfødt kvinde. Og han fortalte mig, ja, sagde han, nu har der her, bare her i Saki, her på denne højde, der har vi 400 elever i skolen. Og spredt ud over distriktet er der 16 andre basic skoler, eller børneskoler. Vi har over 2.000 medlemmer. Og der var ikke mange, da vi forlod det for en halvdeles år siden, nogle 100 stykker. Nu er der 2.000 flere end hele lige så mange som i hele Østlands Konferens på disse år. Og der er 15 evangelister, som virker der iblandt denne befolkning. Og I skulle høre børnene synge, børnene arbejde dernede. Hvor lykkelige, hvor glade de er for at få del, for at få undervisning og lære Guds ord at kende og synge salmer til Guds og Jesu ære. Så rejser vi videre ned til noget, der hedder Sedamo. Og jeg siger til bror Stig Petersen, jeg har haft møde om formiddagen på skolen, og de kan ikke være i kirken. Kirken blev bygget, da vi var derude, eller var lige blevet bygget. Så vi må have to gudstjenester. Skolen, familien må samles klokken 9 til prædiken, og så klokken 11, så kommer alle dem, der bor uden for skolen, og kirken er fuld hver gang med 300-400 mennesker. Så det er også stor fremgang der i Sedamo og Rusi. Jeg siger til bror Stig Peter, vi kan ikke køre ned og hilse på vores blinde evangelist Tekla Heimanot, som jeg kendte, og som har udført et vidunderligt arbejde. Trods sin blindhed har han døbt og vundet hundredvis af sjæle for Kristus. Og vi kom ind, han vidste ikke, jeg var der. Han vidste ikke, at jeg helt taget var i Etiopien. Og jeg gik lige hen og hilste og sagde nogle få ord til ham, og så sagde han, at det bror Varmer. De blinde har en vældig evne til at høre og kende stemmerne. Jo, det var det jo. Og så fik vi jo en hyggelig samtale og bøn sammen. Og han fortalte mig, at de havde nu bygget en små kirke dernede, der er Vasha, hedder det. Og den ligner kirken i Addis Ababa, den ligner kirken i Nærum og i Skodsborg, bare mindre stil selvfølgelig, dernede. Og så sagde jeg til ham, fortæl mig så lidt om arbejdet hernede. Jo, sagde han, nu har vi 14 evangelister. Han er en slags konferensformand, eller distriktsleder for alle disse indfødte evangelister. En af dem, en lægbror, to lægbrødre, for de arbejder lægfolket derude. De går med deres bibler under armen. De træffer folk på veje og landsbyerne, og de taler med dem om Guds ord og om budskabet, som de er kommet til at elske. Han siger, vi har en lægbror, han kan hverken skrive eller læse. Han har vundet 100. En anden, der heller ikke kan hverken skrive eller læse. De har ikke engang Bibelen på det sprog, de taler dernede. Men hvordan bærer de sig ad? Jo, de hører jo på de andre, tager undervisning af de andre, der kan læse. Og så tror jeg, at dem, der ikke kan læse og skrive, de har udviklet en fantastisk hukommelse. Jeg har været i sabbatskolen, jeg tænker særligt på sabbatskolen, vi har iblandt de spedalske lidt uden for Addis Ababa. De fleste af dem kunne heller ikke læse og skrive. Men jeg fortæller jer, trosfæller, at jeg har ikke været i nogen sabbatskole siden herhjemme eller nogen andre steder, hvor de kunne svare på de spørgsmål, læreren skildrer ud fra Bibelen, ud af deres hukommelse. Herhjemme er det samtidig så vanskeligt at have et svar ud, ikke? Vi sætter så stille og siger ikke noget. Men de er med, og de svarer, og de kan huske, hvad de har læst og citerer skriftstederne, som hører med til den sabbatskolelektie, som nu ligger for. Abunsa. Det er ikke så langt derfra, det tager vel et par timer at køre. Men når vi står der i Saki, hvor vi byggede den første station, nu må de bygge en ny kirke, for den gamle vi byggede, den er alt for lille. Og så står man og ser ud over dette distrikt, og så kan de pege, at alle vegne ligger der små hyttekirker, hvor sabbatskolerne og søskende, de samles fra sabbat til sabbat. Abunsa. Det var lige sin begyndelse. Vi havde fået oprettet en skole, og første gang jeg var derude der for 20 år siden, var der nogle børn og unge mennesker derude. Jeg husker det tydeligt. De samlede sig i en elendig hytte. Det var alt det skole, de havde. Men de var glade for dette. Og nu har vi i Abunsa hen ved to, også hen ved 2.000 medlemmer bare i det distrikt. 64 menigheder og grupper. 13 skoler, 16 evangelister. Jeg traf den ene, Dana Sana. Så sagde jeg, hvordan skal jeg klare dette her? Jeg har 64 menigheder og grupper. Jeg skal have opsigt med, og jeg ville så gerne have en motorcykel. Og så var han begyndt at spare sammen til det. Og jeg håber, han får det, for det vil hjælpe ham kolossalt i hans arbejde. Det var Abunsa. Og så til dame, som jeg nævnte, fra Tekla Heimenot, hvor blinde evangelist. Lad mig denne for... Nej, det vil jeg vente lidt med. Så havde vi besøgt syd. Det var imod syd i disse provinser. Det er vist galler. Gallerfolk, der bor der, de taler som sagt forskellige sprog. Man tænker jo ikke over, at der er 50 sprog og dialekter bare i Etiopien. Og på tre af disse sprog, hovedsprogene, har de bibler, ellers ikke. Men alligevel hører de budskabet. Vi har jo også begyndte med grammofonplader, hvor vi fik de forskellige indfødte fra de forskellige distrikter, der kunne læse, til at indtale korte taler på disse grammofoner, som skulle drejes med en finger. Og så kunne de på den måde høre budskabet fra disse små grammofoner. Der var nogle mennesker over i Amerika, der forærede os disse grammofoner gratis. Men så skal vi lidt ud imod vest. Gembe. Mange har hørt om Gembe og den forfærdelige vej. Og jeg har rejst over den vej adskillige gange i gamle dage, eller da vi var derude. Og turen fra Addis Ababa til Gembe, et par hundrede kilometer, kunne alt efter vejrforholdene. I regntiden kunne man overhovedet ikke komme derud. Så ville det tage 10, 12, 14 dage, og så måtte man gå eller ride. Og vores første missionærer, der kom til Gembe, Carl Jensen, og oprettede den første klinik derude, var cirka 14 dage om at komme derud. Nu er det forandret, og det er jo godt, for det er jo også Guds plan, at vi skal haste fra sted til sted hurtigere, så evangeliet kan blive udbredt. Mange, nu har de jo også radio derude, og mange har radio, hvor de kan høre budskabet. Men det var en særlig oplevelse for mig at komme derud den sidste weekend. De havde en slags lejermøder derude, så jeg var en 2-3 steder, hvor de holdt møder. Og så kom vi ned til selve hospitalet. Jeg har dygtige læger, dygtige sygeplejersker, og de har travlt fra morgen til aften med at behandle de syge. Der er noget at bestille fra en læge, når han har fra 50 til 70 20 liggende patienter, og desuden en klinik, en poliklinik hver dag, hvor der kommer fra 50 til 150 20 mennesker, så har lægen noget at bestille, som en af lægefruerne, da jeg var derude og ringede mig op og sagde, bror, varmer det her, det går ikke, nu har vi ikke set vores mænd i 2-3 dage, de arbejder både dag og nat på disse hospitaler, vi må have nogle flere læger herud. Ja, sagde jeg, det skal vi gøre, hvad vi kan, men det er svært. Så, men det er interessant at sætte i de klinikker og se, hvordan de får behandling, og hvordan de hjælpes i alle deres elendigheder og trosfælder. Jeg traf inde i Addis Abeba en lægefamilie fra Belfast. Nu kender vi alle sammen Belfast. Jeg har engang været der et par gange, og jeg tænkte, jeg må snakke lidt med den lægefamilie. De var adventister. De havde deres datter og svigersøn arbejdet derude i missionen, og nu var de ældre, og de var taget en tur ud for at se til dem. Vi sagde og talte sammen, og så siger fruen, ved du hvad, bror Varmer? Jeg har læst missionslæsninger, og jeg har læst for at blæde i alle disse år, jeg har været adventister. Men vi ved jo i virkeligheden ikke, hvordan det virkelig er, før vi kommer herud. Og det er der en stor sandhed i. De kan skrive i blader og vise om de sultne og de fattige, når man skal se det med sine egne øjne, så forstår man det måske endda ikke helt rigtigt. Men det sagde denne frue. Nu har jeg set noget af det, en lille smule af det, med mine egne øjne, og jeg har aldrig forstået, hvor galt det var, eller hvor stor behovet og trangen var. Vollega. Jeg husker, det er provinsen, der grænser op til Sudan. Nu kan jeg håbe, jeg tit eller lige se lidt om Sudan. Da jeg var derude første gang i 1951, der havde vi hospitalet der, og vi havde to menigheder. Den ene hed Siban, og den anden hed Lalo. Jeg husker navnet endnu. Vi kørte derude i en jeep til disse to menigheder. Jeg holdt jo nogle møder for dem. Men nu, når jeg talte med bror Kuhn, bror Blackwood, som har ledet arbejde derude cirka en halv snes år, i hvert fald bror Kuhn. Og jeg hørte disse tal, og jeg hørte ham fortælle, så sagde jeg til mig selv, jamen det er da ikke muligt. Jo, sagde han, det er sådan. Nu har vi hen ved 5.000 medlemmer bare her i denne Volga-provins. Vi har 73 kirkebygninger. Ikke sådan som denne. Mange af dem er hyttekirker, bygget af læger og så videre, som de nu gør det. Og i et bestyrelsesmøde, jeg sad, der sagde vi at brød vores hoveder med. De indfødte bygger selv disse kirker. Men der kommer jo nogle vældige regnskyld en gang imellem. Og de trænger til bølgeblik på tagene. Og det kan koste 1.000 kroner eller et par tusind kroner at lægge bølgeblik alt efter kirkens størrelse. Og jeg husker selv fra min egen tid, hvordan vi kunne sidde og vride vores hjerner for, hvor skal vi få de penge fra, så vi kan hjælpe dem. Nu har de bygget kirken selv, men de må have noget bølgeblik på. Vi fik heldigvis den dag i bestyrelsen skaffe bølgeblik til 5-6 af disse kirker, som de nylig havde bygget. Men tænk på dette, for disse halvsnis år, 73 grupper, der har bygget deres egne huse, og nogle af dem har missionen selvfølgelig hjulpet til med. Og 45 missionsarbejdere, evangelister, virker i denne egen der. Der er 30 skoler bygget op. Der var én skole, da jeg var derude. Nu er der 30 skoler. Og i disse skoler er der 4.000 elever. Og 1.000 mennesker har de i dåbsklasserne. Bare der i den provins i Vollega. Tænk om vi havde 1.000 i dåbsklassen i København, ikke? Det burde vi have. Jeg håber, den dag kommer, når vi får rigtig Guds kraft og Guds ånd, at vi kunne få det. For der bor ikke flere mennesker, tror jeg, derude, end der bor i hele København. Så var vi oppe på, der har svenskerne, den svenske ulandshjælp, også hjulpet os med at bygge en stor, ganske stor børneskole, hvor der er mange elever. Men lidt derfra, 3-4 kilometer derfra på højen, smukt beliggende, det var vi underligt derude, det er smukt. Der bygger vi så selv vores academy, og der, det er delvis bygget, men der, de bygger stadig. Det er nu bygget på indfødt fasong, med ler cleanet op, men ganske rummelige bygninger, hvor de på dette Adventist-seminarie alene deroppe har 400 elever i realskolen. Og det var jo en oplevelse at få lov at tale til dem den sabbat efter middag og se, hvad de har udrettet. De har drevet for et stort stykke land, har opdyrket en masse videre andre ting for at få indtægt til skolen og lære eleverne selv at dyrke jorden på rette måde. Der stod et vældig stort tærskeværk, og bror Kuhn siger, ja, det er kommet fra Danmark, det er et stort tærskeværk her. Jeg har alle sammen set, hvordan de tærsker i Afrika med at stå og stampe på det og slå med nogle pinde. Og det er jo en langsom proces, og nu har de fået udviklet et ganske stort landbrug, så de måtte have en tærskemaskine, som vi fik for et par år siden. Nu ...5.000 medlemmer. Det er flere end der i hele Danmark. Og vi har været i alle disse år. Hvad er det, Jesus siger? De sidste skal blive hvad? Og de første? Ja. Sådan vil det gå med den civiliserede verden. Det stod i, at Dansk Missionsselskab har nylig har i år 150 års jubilæum. Og jeg fik fat i et af deres blade. Og de skriver, over 2.000, så skal der sendes missionærer fra Afrika, fra Indien, til Skandinavien, for at omvende dem til Kristus. Hele den vestlige verden går til grunde i materialisme og vantro og bibelkritik. Derude slutter tusinder, og det er ikke bare der, det er også mange andre steder. Jeg kunne give jer et par tal fra Sydamerika, hvor vi i 1950, tænk nu på det, i 1950, der havde vi arbejdet et halvt hundrede år, og der var 50.000 medlemmer. Nu er der hen ved 300.000. De sidste 50.000 medlemmer i Sydamerika blev vundet på 2 år. Og nu regner de med at vinde dem på 1 år. De sidste skal blive de første. Og Jesus siger noget andet lignende. Og Paulus siger, når han taler om jøderne, det jødiske frafald og hedningerne, så bruger han jo lignende udtryk, at de går først ind i Guds rige. Og det gælder dig og mig, vi skal være passe på. Nogle tror, at vi skal være forsigtige med at fremholde visse sandheder. Men de tager fejl. Vi behøver ikke at udvande vores budskab. Det er den skønneste nyhed, den gamle verden nogensinde har hørt, at Jesus snart kommer igen. De kan forsøge på at forbedre verden, og det så vi jo også derude. Der er sket vældige fremskridt med veje og vældige bygninger, der er bygget i Addis Ababa, og sat masser af penge til. Og hele den vestlige verden arbejder på at med gennem deres ulandshjælp og så videre, at forbedre de sociale forhold. Men det modsatte sker. Nationernes Forbund udsendte en meddelelse, at de fattige ulandene bliver fattigere og fattigere for hvert år. og flere mennesker sulter, og de rige vestlige lande bliver rigere og rigere, samtidig med at vold og porno og al mulig umoralitet tiltager. Sådan når verdens gang. Der gør os meget godt igennem missionerne, og mange mennesker gør godt, og det er godt, vi kan være med. Det var så glædeligt, jeg fik også høstensamlingsrapporten og se, at de to københavnske menigheder havde, Ebenezer havde godt 51.000, og I havde godt 52.000, og det skal vi takke Gud for. Jeg sagde, at jeg talte med en baptist, som jeg har kendt i flere år. Han er kasserer i en af de store baptistmenigheder her i København, og han viste mig deres regnskab. Og jeg sagde, nu, det var ikke ret meget. Jeg fortalte, hvad vores menigheder gav. Han sagde, jamen det er dog forbavsende. Hvorfor vil vi ofre? Og vi kunne ofre mere, det er der ikke tvivl om. Fordi vi tror, at Jesus snart kommer igen. Fordi vi tror, at verdens dage snart er talte. Og derfor skal vi være med til at fremskynde budskabet. Så lige til slut, Sudan. Vi har aldrig været inde i Sudan. Der har været en enkelt adventist derinde. Men det er ikke mange, der ved, at der har været en vældig kristen forfølgelse i Sudan. Der er tre sydlige provinser, og der er vist nok det flertal af negerne kristne. Så er der de 13 nordlige provinser op til Middelhavet. Der er de muhammedanere, og det er muhammedanernes regering, og de har praktisk talt som mål at udrydde alle de kristne neger. Og ifølge Dansk Missionsselskabs opgørelse har de myrdet 1 million kristne. Det har aviserne ikke skrevet ret meget om. Vi har så travlt med Vietnam, og jeg ved ikke hvad. Men der, at de har udryddet dem, og noget lignende finder sted i Sydamerika. Men som sagt, vi har ikke haft nogen mission der. Så blev al kristen mission blev forbudt, og er forbudt i Sudan. Og de missionsselskaber, protestantiske og katolske missionsselskaber, der var der, har alle måttet flytte ud, rejse ud. Og så er der indgået en overenskomst mellem den etiopiske og den sudanske regering, at der må ikke bygges nogen kristne skoler eller missionsstationer inden for 15 kilometers afstand til grænsen. De skal alle sammen være over 15 kilometer fra grænsen. Men Gud har sin egen måde. De kan vedtage love i Kina og i Rusland. De kan gøre alt, hvad de vil for at standse evangeliets udbredelse. Gud har sine egne måder. Vi var som sagt ikke i Sudan før, så vi var ikke i blandt disse missionsselskaber, der blev udvist. For vi var der ikke. Bortset fra nogle ganske få medlemmer. Så sker der det, at netop en hel del af disse sudanesere, som har været udsat for følelse, er flygtet over den etiopiske grænse. Og bor der langs grænsen på den etiopiske side. Og der var en ung mand ansat af de forenede nationer i deres udviklingsprogram. Og han var 7. dags adventist. Så byggede han en kirke for sig selv, på sit egen regning, og samlede disse flygtninge og prædikede for dem. To andre unge mænd var også derude på grænsen, og en af dem havde gået på kurierskole, på vores missionsskole, og de har bygget par skoler og samlet dem. Og budskaberne er kommet til Addis Ababa, til vores hovedmission, kom ud og hjælp os. Og det er den næste, der sker. Jeg var vældig interesseret i det, der bror Hugo Perlen fortalte mig, at vi har købt nu et stykke land. Lige der inden for på den anden side grænsen. Og her skal vi, så snart vi får miler dertil, skal vi bygge en missionsstation. Og så er der en hel del af disse flygtninge, der efterhånden er blevet adventister. Og så vender det sig en dag, jeg læste lidt om, at den sudanesiske regering var blevet lidt mildere, så kan de vende tilbage og så vender de tilbage med budskabet til deres egne landsmænd der i dette store, store land, der her Sudan. Sådan åbner Gud vejene. Og disse unge mænd, som nu virker derude på egen regning, er jo i virkeligheden pionerer for sudaneserne, og de vil fortsætte og udvikle deres arbejde. Til slut må Herren hjælpe os, at vi kan have en byrde for sjæles frelse. Og de mennesker, vi kommer i berøring med. Og jeg tror, jeg er fuldstændig overbevist om, at der kommer også en vækkelse over Danmark. Der kommer alle vegne, som der står her i vidnesbyrdene, klart og tydeligt under det høje råb. Der siges der, jorden vil blive fyldt med kundskaben om Guds frelse. Så overflødig vil Guds ånds fornyende kræfter virke, at budskabet vil blive forkyndt i hver eneste by og landsby. Og så kommer Herren. Og så siger han til os, vær ikke frygtløse. Vær glade. Løft jeres hoveder op til, hvorfor løsning stod der til. Og skal vi huske på missionerne i vores bønder og med vores gaver, gør vi det hele tiden, for hvad vi kan gøre noget mere. Og så må Herren velsigne os, så vi selv kan komme ind og få sådanne erfaringer og se, hvordan Guds ånd virker til mange menneskers frelse, også i vort eget lille land. Skal vi bede om det? Vi takker dig, vor kære himmelske Fader, fordi vi ser, at dit løfte om, at riges evangelium skal forkyndes for alle folkeslag til et vidnesbyrd, at det går i opfyldelse mange steder. Men vi ved, der er nu meget tilbage, og vores store behov er, at vi kan få mere den hellige ånds kraft og nåde. Og vil du hjælpe os at føle denne trang og bede mere om den hellige ånds kraft. Velsign du os alle, som har været samlet i dag. Velsign arbejde i vort land og alt, hvad der gøres for at vinde sjæle for dig, kære frelser. Og så beder jeg igen for missionen derude i Etiopien. Jeg er ude over hele verden. Herre, må vi være rede, når du kommer i den time, vi ikke mener. Er vores bøn i Jesu navn. Amen.